saa 3 kamili jioni saa za Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Kenneth Bwire. Kimbunga kipya kinachojiunda katika bahari Hindi kinaonekana kuwa tayari kupiga visiwa vya Comoros, Msumbiji na Tanzania baadaye wiki hii. Idara ya utabiri wa vimbunga ya Ufaransa imekipatia kimbunga hicho jina Kenneth, na kwamba sasa kinavuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa kutoka kaskazini mwa Madagascar kikielekea visiwa vya Comoros. Idara za kutabiri vimbunga za Marekani na Ufaransa zinasema kimbunga Kenneth kitapiga visiwa vya Comoros kesho Jumatano kikivuma kwa kasi ya kilomita 150 kwa saa. Kitatua pwani ya Tanzania na Msumbiji Alhamisi jioni kikivuma kwa kasi ya kilomita 200 kwa saa kabla ya kupungua kasi hadi kilomita 75 kwa saa siku ya Ijumaa. Kimbunga Kenneth kinapiga Msumbiji, visiwa vya Comoros na Tanzania, ikiwa ni mwezi mmoja baada ya kimbunga kilichopewa jina Idai kupiga kusini mashariki mwa Afrika na kusababisha vifo na hasara kubwa katika nchi za Malawi, Msumbiji na Zimbabwe. Mbunge Robert Chagulanyi, ambaye ni mwanamuziki maarufu nchini Uganda akitumia jina Bobby Wine, ametangaza maandamano ya umma kupinga kile anachosema ni ukosefu wa haki na ukatili unaotekelezwa na maafisa wa polisi. Bobby Wine alikuwa amepanga kuwasilisha barua kwa mkuu wa polisi wa Uganda jijini Kampala kuomba kibali cha kuandaa maandamano ya amani baada ya polisi kumzuilia kuandaa tamasha la muziki Jumatatu ya Pasaka, ikiwa ni mara ya 124 polisi kumzuia kutumbuiza wafuasi wake. Polisi na wanajeshi wamezingira nyumba yake Bobby Wine, ambaye pia ni mbunge na mkosoaji mkubwa wa utawala wa Rais Yoweri Museveni. Lakini Bobby Wine amekuwa kwenye ukurasa wake wa Facebook moja kwa moja akitunga nyimbo kuwaimbia polisi akisema kwamba hapigani nao ila anawapigania. Ubalozi wa Marekani nchini Uganda umetoa taarifa kukemea hatua ya polisi, ikieleza kusikitishwa na polisi kuzuia wanamuziki na wanasiasa upinzani kufanya shughuli zao pamoja na kuingilia vyombo vya habari. Serikali hata hivyo kupitia kwa msemaji wake Ofwono Opondo imejibu ubalozi wa Marekani na kusema kwamba ni mwanamuziki mmoja tu anayetatiza usalama wa nchi. Viongozi wa Afrika wanaokutana mjini Cairo, Misri, wamekubaliana kulipatia muda zaidi baraza la kijeshi kutekeleza mabadiliko ya kidemokrasia. Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amesema viongozi hao wamekubaliana kushirikiana katika kurejesha mfumo wa demokrasia nchini Sudan. Hatua hiyo inaonekana kuongeza muda wa siku 15 uliowekwa na Umoja wa Afrika wiki iliyopita kwa uongozi wa mpito wa jeshi la Sudan kurejesha madaraka kwa raia au Sudan iondolewe kutoka Umoja wa Afrika. Jeshi la Sudan lilichukua hatamu za uongozi baada ya Omar al-Bashir kuondolewa madarakani Aprili 11. Waandamanaji wameapa kuendelea na maandamano hadi jeshi litakapoachia madaraka na kurejesha utawala kwa raia. Malawi imekuwa nchi ya kwanza duniani kuzindua chanjo ya malaria, mpango wa kihistoria utakaosaidia kuzuia maambukizi ya ugonjwa huo unaoua maelfu ya watu hasa watoto katika nchi za Afrika na duniani kote kila mwaka. Chanjo dhidi ya malaria imeanza kutolewa katika mji wa Lilongwe baada ya uwekezaji wa takriban dola bilioni 1 na inatarajiwa kuanza kutolewa Kenya na Ghana katika wiki za hivi karibuni. Chanjo ya malaria inalenga kuwapa kinga zaidi ya watoto 1,360 walio na umri wa chini ya miaka 2 katika nchi za Kenya, Malawi na Ghana katika awamu ya majaribio. Naibu wa mkurugenzi wa afya nchini Malawi Michael Kayange amesema chanjo hiyo ina uwezo wa kuzuia visa milioni 1 vya maambukizi ya malaria kati ya visa milioni 6 vinavyorekodiwa kila mwaka, na hivyo kuzuia vifo 4,000 vinavyoripotiwa kila mwaka nchini Malawi. Na kuacha na mwenzangu Sande Shomari katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na kupitia Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, jina langu ni Sunday Shomari. Na katika Kwa Undani hii leo tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo tunamulika sakata la mitaala ya elimu kuchu nchini humo. Je, ni nini ambacho kinaendelea? Wadau nchini humo wanasema kwamba kuna mzozo au mgogoro mkubwa katika swala la elimu ya vyuo vikuu, ambapo vyuo vikuu 44 vimekuwa vikitoa kozi ambazo hazijaidhinishwa na serikali na kozi nyingine kukosa wanafunzi. Waziri wa elimu nchini humo analaani programu za mafunzo ambazo haziwiani na uchumi wa nchi hiyo. Waziri huyo wa elimu Profesa Magoha anasema wanasiasa wamekuwa kijiingiza katika kufanya biashara ya kumiliki shule. Hilo limepelekea kusudio la kubadili mitaala ili wanafunzi waweze kujua ni kozi gani zitawapa fursa za ajira na wengine waweze kufahamu zipi ambazo hazitakuwa na manufaa zaidi. Je, nini ambacho kinaendelea nchini humo? Je, masuala haya yataahirishwa au la? Wadau wanasema nini? Walimu na chama cha walimu nchini humo wana msimamo gani? Basi tutafuatilia hayo kwa kina zaidi. Na katika sehemu ya pili tutamulika swala la kufanya biashara katika eneo zima la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, ambalo linaelekea kuchukua mtazamo mpya wa mabadiliko na ushirikiano uliompana zaidi. Tutamulika mkutano unaoendelea huko Arusha, Tanzania, ambapo wataalamu wa biashara kutoka jumuiya za kikanda wanakutana. Basi moja kwa moja kuweza kufahamu zaidi yale yanayojiri nchini Kenya kusana sakata hili la mitaala ya elimu, tunaungana naye mwenzetu Kennedy Wandera aliyeko Nairobi, Kenya. Tueleze zaidi.
Na jinsi tulivyokuwa tukiripoti hapo awali ni kwamba kumekuwa na mkanganyiko kidogo katika utekelezwaji wa mtaala mpya huu wa 26333, na kuanzia mwaka jana mkanganyiko huu umeshuhudiwa na aliyekuwa waziri wa elimu wakati huo, Amina Mohamed, alikuja akasisitiza kwamba patakuwa na ufitishwaji wa mtaala huu kwa kile alichokitajia kwamba hapaja kuwapo na mashauriano na vile vile hapaja kuwapo na uthabiti wa sera kukinga mtaala mpya. Lakini baadaye chini ya kipindi cha wiki siku saba alikuja akabadili ulimi na kueleza kwamba sasa yapo mashauriano kati yake na washikadau mbalimbali, na hivyo basi yapo makubaliano kutekeleza mtaala huu Januari mwaka huu. Lakini sasa ilipofika Januari, serikali ikaanza kutekeleza mtaala huo katika awamu kadha kadha, na sasa hivi tunavyozungumza Jumanne, waziri wa elimu aliyepo sasa, huyu George Magoha, anaeleza kwamba walimu wanafaa kupewa mafunzo ya kuwawezesha kutekeleza mtaala mpya, na kutajia kwamba hii ni sehemu muhimu sana katika utekelezaji wa mtaala huu, kwa sababu anahisi kwamba kutokana na ile ripoti ya Oktoba mwaka jana ya taasisi ya ukuzaji wa mitaala nchini Kenya, KICD, ilionyesha kwamba walimu hawajijitayarisha kutekeleza mfumo huu mpya wa elimu, na vile vile kwamba shule nyingi ziliripotiwa kukosa rasilimali zinazohitajika katika utekelezaji wake. Anaeleza kwamba sasa ufunzaji wa walimu katika shughuli hii ni sehemu muhimu sana katika utekelezaji wa mtaala huu mpya.
Pamoja na hayo yote, lakini inasemekana kwamba bado walimu na chama cha walimu KNUT hawako tayari kufanya hili, kutekeleza swala hili. Je, ni kwa nini unafikiri hilo liko hapo? Au wao wanasemaje?
Muungano wa walimu KNUT unaongozwa na katibu mkuu Wilson Sossion, ukieleza kwamba hapaja kuwapo na mashauriano kati yao na serikali, na walimu hawajajitayarisha vya kutosha kutekeleza au kufanya shughuli yoyote inayohusikana na utekelezaji wa mtaala huu mpya. Na kipo pia kile anachokitaja kwamba mtaala huu umeharakishwa na aliyetajia kwamba haya ndio matamshi ambayo amekuwa akiyatoa hapo awali kwamba serikali lazima iweke mkakati thabiti kuhakikisha kwamba kila mtu katika sekta ya elimu anashauriwa na wananchi wanapewa uwezo wa kufahamu kile kinachopatikana katika katika hii curriculum mpya. Lakini vile vile pia anasisitiza kwamba japo yalikuwa hapo mazungumzo, lakini hayapo mazungumzo ambayo anaweza kuyaeleza kwamba ni mazungumzo ambayo yamefanikisha ule kuelewa kwa walimu kuhusu mtaala huu mpya. Hivyo basi anahisi kwamba iwapo mwalimu hafahamu chochote kinachotokana na mtaala mpya, basi hamna shughuli yoyote yeye na walimu kujihusisha katika shughuli kama hii. Na vile vile pia anatajia kwamba serikali inatumia shilingi milioni 50 kuwafunza walimu takriban 100,000, lakini hii anaeleza kwamba ni ufujaji wa rasilimali za umma kwa sababu yeye binafsi anawataka walimu kutojihusisha na utekelezwaji au uwepo wa mafunzo haya. Na pia nieleze kwamba katika sehemu nyingine au kuna baadhi ya wakuu wa KNUT ambao wamekamatwa kwa kuchochea, kwa tuhuma za kuchochea walimu kutojiwasilisha katika kongamano na katika mafunzo haya. Kwa hivyo hiyo ndio imekuwa sintofahamu kati ya serikali na vyama vya walimu.
Naam, lakini pia pamoja na hayo inasemekana bwana Sosion amewaambia walimu kwamba waendelee kugoma kwa sababu mpango huu unaotangazwa na serikali wa mitaala mpya utakuwa ni haramu au kinyume cha sheria. Je, amefafanua kwa nini anaita hivyo?
Na anapoeleza kwamba ni kinyume cha sheria, kuna ile sheria iliyopo kwenye session of paper, na sheria hii inafaa kupitishwa na bunge. Na kwa mfano mkanganyiko huu wa kisheria unaojitokeza upo sasa bungeni kwa sababu bunge la Kenya halijaunda sera ya kitaifa ya kukinga mtaala huu. Na hii ni sehemu ya mabadiliko muhimu katika sheria za mageuzi ya elimu nchini Kenya. Tunapozungumza nawe sasa hivi, haipo sheria inayokinga kuwepo kwa uundaji sera kukinga mtaala huu mpya ambao tunaozungumzia 26333. Na hili pia waziri amelitajia kwamba huenda sheria hiyo ifikapo Juni mwaka huu itakuwa imepitishwa bungeni, lakini tunapozungumza hamna chochote kinachoonyesha kwamba mtaala huu huenda ukakingwa katika sheria za nchi. Kwa hivyo huo ndio udhaifu anaotajia Asosion kwamba hakuna mapungufu ya kisheria.
Na pengine kwa swala la wale walimu sasa ambao kama hivi wanaambiwa wasijitokeze na wengine wanajitokeza, lakini kuna hii kamisheni ya walimu, mkuu wake Nancy Macharia ametaja kwamba wanatarajia kufunza walimu wapatao 91,320 nchini kote. Je, hilo linafanyika au hilo linaendelea kufanyika kwa sasa zoezi hilo kwa mujibu wa taarifa zake kutokana na jinsi KNUT wanavyosema?
Nancy Macharia ameeleza kwamba wapo wakuu wa shule na wapo wasimamizi wa asasi muhimu za serikali na asasi zinazohusika katika utekelezaji wa mtaala huu, nao pia watapewa mafunzo. Na kwa sababu mtaala huu walimu wanapewa mafunzo kwa siku 4, basi ikikamilika hiyo, basi hawa watu au maafisa na wataje Nancy Macharia wataanza kupata mafunzo nao pia kuweza kujua kipi kinachotarajiwa kutekeleza kufanikisha utekelezaji wa mtaala huu. Lakini kabla ya hapo nieleze kwamba taasisi ya kuajiri walimu hapa ambayo ni TSC imeeleza kwamba imewapa mafunzo wataalamu wale ambao wataendeleza mafunzo kwa walimu hawa. Ni zaidi ambao wamepewa mafunzo na sasa wataanza kutoa mafunzo kwa walimu. Kwa hivyo hiyo tayari ishawekwa mkondo wake uko sawa, lakini sasa kile ambacho kinunguzo ambayo sasa inaonekana kuleta tatizo kidogo ni upande wa walimu hawa wanaotaka kufunzwa kuhusu mtaala mpya, kwa sababu sasa serikali inaeleza wakati mlipokuwa mkisema kwamba walimu hawana mafunzo ya kutosha, iweje kwamba sasa tumeridhia hayo na tunataka kuwapa mafunzo, sasa tena mnasema kwamba hamna mafunzo ya kutosha. Ni kina nani hawa ambao tutataka kuwafunza kama mnasema nyinyi hamna mafunzo ya kutosha na tunataka kuwapa haya mafunzo na hamtaki kujifunza? Kwa hivyo serikali inaeleza kwamba huenda pakawa na mbinu fulani ambayo huenda kukawa na jambo fulani ambalo sio na wenzake hawasemi, lakini wanaeleza kwamba waziri mwenyewe amelitajia akasema kwamba tayari the train imetoka station, na hivyo basi yeye akishaamua kufanya kitu hatorejea nyuma, na yule yote ambaye anahisi kwamba kuna mapungufu fulani basi anafaa kufikisha hoja kama hizo mbele yake, na watawasiliana na kusaidiana kuhakikisha kwamba shughuli hii inafanikishwa. Lakini wakati alipoanzisha hii, anaeleza kwamba hatokomea mahali popote na hatojihusisha na masuala au mambo ambayo anahisi binafsi ni ya kupunguza kasi ya upatikanaji wa ufanisi katika utekelezaji wa mwongozo huu.
Pengine wadau wa elimu hivi sasa ambao umezungumza nao, wazazi pamoja na wananchi kwa jumla, taarifa hii na mzozo huu unavyoendelea, wameupokea vipi na wanasemaje? Pengine
walimu kwa upande wao wanasisitiza yale wanayosisitiza, lakini wazazi wanaeleza kukanganyika zaidi, kwa sababu ni pande mbili zinazovuta katika njia tofauti tofauti zinakinzana katika mzozo huu. Lakini pia kuna asasi muhimu, wale wachapishaji wa vitabu wamejitokeza na wakaeleza bayana kwamba wameridhishwa, na hivyo basi watakuwa sehemu ya mafanikio ya serikali, watakuwa sehemu ya mwongozo wa serikali. Kwa hivyo inaonekana kwamba ni upande wa muungano wa walimu tu ulio na tatizo hili, lakini wachapishaji na wazazi wamekuwa wakieleza kwamba tayari wataunga serikali, kwa sababu wanahisi huu ni mtaala mpya unaowapa wanafunzi kujichagulia kile ambacho wanataka kujifunza, kando na ilivyokuwa ule mtaala uliokuwepo 844 ambao wakati huo wote ulisisitizia tu mitihani. Mwanafunzi anatoa mitihani, wapo utafeli kwenye mitihani, basi unaonekana kwamba wewe ni mjinga au wewe ni mtu ambaye hujafiki viwango fulani vya elimu nchini Kenya. Hivyo basi wakaeleza kwamba katika mtaala huu mpya basi mwanafunzi atakuwa na uwezo wa kujichagulia kile ambacho anataka kujifunza, na ataweza kuwa atafanikishwa kuwa na zile skills ama tajriba ya kuweza kujifanikisha katika maisha yake, kufuata mkondo wa maisha yake, taaluma yake, na hivyo basi hata kuwa tu mtu anayetafuta kazi bali atakuwa ni mtu anayeajiri watu wengine. Kwa hivyo mkanganyiko upo hapo, lakini serikali inaeleza kwamba ifikapo Septemba basi patakuwa na mwongozo ambao utakuwa wazi sana baada ya walimu kupata mafunzo, na hivyo basi inatarajiwa kwamba ifikapo Juni au Septemba au mwaka ujao patakuwa na ile grade ya 4, sasa itakuwa inaanza kufunzwa huu mtaala mpya.
Asante sana Kennedy Wandera kutoka huko Nairobi, Kenya. Lakini leo hii waziri huyo wa elimu pia amewakishia wa Kenya kwamba mpango mpya utaendelea licha ya walimu kupinga suala hilo. Anaongea hayo hii leo katika shule ya msingi ya Uhuru Gardens huko nchini Kenya. Basi tutaendelea kufuatia suala hilo kama kutakuwa na mengine. Nikushukuru sana mwenzetu kutoka Nairobi, Kennedy Wandera, kuweza kutupa maelezo hayo katika hii sehemu ya kwanza. Kaa tayari kuelekea katika sehemu ya pili. Na kwa undani naingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii ya pili tunamulika mkutano unaofanyika huko katika jiji la Arusha, Tanzania. Sehemu hii ya mkutano huo unamulika swala la kufanya biashara katika eneo zima la bara la Afrika kuelekea katika mtazamo mwingine mpya, hasa kuingia katika mashirikiano ya zaidi katika biashara hizi, kuondoa changamoto mbalimbali za kibiashara, masuala ya ushuru, masuala ya kibiashara na mengineyo mengi. Mkutano huu unaendelea ukikutanisha hivi sasa wataalamu wa biashara kutoka jumuiya za kikanda ikiwemo Jumuiya ya Afrika Mashariki, COMESA, SADC, ECOWAS, halikadhalika IGAD. Wataalamu hawa wanakutana kuweza kujadili kwa kina namna ya kutekelezwa kwa mkataba wa kibiashara wa nchi za Umoja wa Afrika AU, na vile vile kuondoa hivyo vikwazo ambao vimekuwa vikiwapa changamoto wafanyabiashara katika eneo hilo. Je, hili ndilo suluhisho? Na pengine hapa ndipo biashara za Afrika zitakaposhamiri na kubadilika? Ni yapi hasa ambayo yamezungumzwa na kujadiliwa? Na pengine je, utekelezaji huu unafanyika vipi? Na nini ambacho viongozi hawa wataalam wanachokifanya kwa sasa? Kuweza kujadili haya, naungana na mwandishi wa gazeti la Mwananchi, Philibert Rweyemamu, aliyeko katika jiji la Arusha. Na Philibert, tunataka kwanza kujua nini ambacho kimezungumzwa na pengine kitaweza kufanikishwa kwa mambo haya yanayozungumzwa kutaka kutekelezwa.
Mkutano umeanza leo na wame rejea yale majadiliano ambayo yalifanya kipindi cha nyuma. Lengo la huu mkutano ni kuwezesha fursa za masoko katika kufanya biashara katika bara la Afrika. Kama unavyofahamu, kiwango cha kufanya biashara katika bara la Afrika kiko chini, na hili ni swala ambalo kanda hizi zote za COMESA, SADC, EAC na IGAD zimekuwa likizungumza mara kwa mara. Kwa mfano, ufanyikaji wa biashara katika nchi za Afrika Mashariki wanasema upo chini ya 20%. Katika nchi za SADC ni 48%. Ukilinganisha pengine na Umoja wa Ulaya ni 68%. Kwa hiyo huu mpango wa ambao unaitwa Continental Free Trade Area unalenga hasa kuoanisha sheria, wataalamu wa biashara, wataalamu wa forodha waweze kuzielewa na waweze kuruhusu mipaka yao kuwa huru ili biashara na huduma mbalimbali ziweze kufanyika ndani ya bara la Afrika na kuweza kukuza uchumi. Na vile vile imeonekana kuwa ni rahisi pengine nchi mojawapo ya Afrika Mashariki kufanya biashara na China, India, Brazil ama na bara la Ulaya ama Amerika kuliko kufanya biashara na nchi jirani. Unakuta kuna bidhaa ambazo zinapatikana tu katika nchi jirani, lakini mipaka imekuwa migumu na kumekuwa na urasimu mkubwa na sheria zimekuwa ngumu kwa hizi nchi kufanya biashara kwa pamoja.
Nafikiri hilo ndio ambalo limeonekana kama changamoto kubwa kwa wafanya biashara wengi kwa kweli, pamoja na kwamba kwa mfano kwa Afrika Mashariki ipo Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, lakini bado imeonekana changamoto kwa baadhi ya nchi watu kuweza kufanya biashara huru bila matatizo yoyote. Sasa mkutano huu unavyo jinsi unavyoeleza na unavyoona ndio pengine suluhishi ya changamoto za kibiashara katika eneo zima la Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla.
Na mimi utakuja na suluhisho kwa sababu tayari kumeshakuwepo na utashi wa kisiasa. Wakuu wa nchi za Afrika, yani Umoja wa Afrika, walikutana Addis Ababa na kuweka maazimio. Na kwa hiyo imeshuka chini kwa wataalamu wa biashara sasa kuanza kuchakata ili kufikia yale maagizo ya wakuu wa nchi za Afrika. Kwa hiyo swala la msingi ni kuwa na soko la pamoja katika biashara pamoja na huduma. Hii itawezesha watu, biashara na uwekezaji kutoka nchi moja Afrika kwenda nchi nyingine. Kwa sababu kutaona kukutanisha hizi kanda za COMESA, SADC, EAC na IGAD, ina maana katika level zao wameshachakata. Sasa wamekuja pamoja kuona ni namna gani wanaweza sasa kurahisisha ufanyikaji wa biashara katika hizi nchi ambao wanasema utaongeza ajira, vile vile utarahisisha baadhi ya bidhaa kupatikana kwa gharama nafuu zaidi, kuchochea ukuaji wa viwanda na mambo ya namna hiyo.
Kupatikana kwa gharama nafuu kunategemea sana swala zima la kodi. Mfumo wa kodi unaonekana kwamba ni changamoto kwenye nchi nyingi za Afrika Mashariki, pengine kutoka nchi moja kwenda nyingine peke yake ukiacha bara zima la Afrika. Mkutano huu unapozungumza swala hili na sera ambazo wameziweka zinaenda vipi kwenda kusuluhisha tatizo kama hilo?
Sasa hilo ni swali muhimu sana, na naamini masuala ya kodi yanakuja kujitokeza pale bidhaa zinapotoka nchi moja na kufika kwenye mpaka wa nchi nyingine. Sasa pale ndipo wale wataalamu wa masuala ya forodha na masuala ya kodi wanajadili. Lakini kimsingi, kwa mfano, katika ukanda wa nchi za Afrika Mashariki kuna bidhaa ambazo hazitozwi ushuru, kwa mfano yakiwepo maziwa, na hizi bidhaa ni lazima zithibitishwe kuwa zimezalishwa katika nchi husika. Sio bidhaa zitoke China zingie Tanzania alafu zivuke mpaka kwenda Kenya. Hiyo sio sawa. Ni bidhaa ambazo zimezalishwa Tanzania zinavuka mpaka kwenda Rwanda ama zinatoka Rwanda kwenda Uganda, hizo hazina ushuru. Na kuna bidhaa ambazo zinatoka mabara mengine kuingia kwenye nchi zetu, sasa zinapohitajika kuvuka mpaka kwenda nyingine ndo kunahitajika kulipiwa ushuru fulani. Kwa hiyo masuala ya kodi na yeye yamekuwa ni changamoto na yamewahi kupigiwa kelele, kwa sababu inaonekana bidhaa zinazotoka mabara mengine, kwa mfano Asia na Ulaya, zinapofika huku zinatozwa kodi pungufu ukilinganisha na bidhaa pengine zinazalishwa Uganda kuingia Tanzania inatozwa kodi kubwa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yamejadiliwa katika ngazi ya wataalamu, na pengine ngazi ya wataalamu italifikisha kwenye kwa watu wa maamuzi, hasa wanasiasa ambao wana jukumu kubwa la kuamua kuondoa hizo kodi ama kuzipunguza kwa kiasi cha chini sana.
Asante sana Philbert Mamo, gazeti la Mwananchi. Vivyo nimezungumza na mwandishi wetu Asiraji Mvunge aliyeko Arusha, ambaye amezungumza na baadhi ya wataalamu walio kwenye mkutano huu juu ya utekelezaji wa hiyo nia yao.
Nimezungumza na baadhi ya wawakilishi kutoka nchi mbalimbali, akiwemo mwakilishi kutoka Tanzania Bwana Mcharo, ambaye anasema kwamba kikubwa ambacho wanajaribu kuangalia ni kwamba sasa hivi wataalamu hawa wa kibiashara wanakutana na wanawakutanisha wataalamu wa kibiashara sasa wa nchi hizi ambazo zina kanda zake, mfano za nchi za Afrika Mashariki, nchi za COMESA, nchi za ECOWAS na zingine. Sasa kuwapa elimu ya namna ya kuvitambua na kuviondoa vikwazo vya kibiashara, sababu wakati mwingine mfano katika jumuiya ya Afrika Mashariki hapa unakuta kwamba wakuu wa nchi wakikaa kwenye vikao vyao wanakubaliana, wanapitisha, na zile ngazi ambazo zinatakiwa kutekeleza pia zinakubaliana, zinapitisha. Lakini kwenye utekelezaji, kama walivyosema, kunakuwa na changamoto. Wakati mwingine changamoto hizi zinatokana na sera za nchi moja moja. Wakati mwingine unakuta kwamba nchi moja ina sera zake za ndani, na sasa wanashindwa kuzirekebisha zikaendana na sera za kijumuiya ama za kikanda hivi. Sasa unakuta kwamba kikubwa ambacho wamesema wanakifanya ni kwamba wanajaribu kuwapa elimu ya kuhakikisha kwamba wanatambua na itasaidia sasa wanaporudi katika nchi zao kule kushauri masuala haya ambayo yanaonekana kwamba yanaamuliwa ndani ya nchi, lakini yanapokuwa ina katika jumuiya hizi yanakuwa vikwazo kutokana na vile sheria zilizowekwa zinawekwa sawa. Hilo ndio kubwa la msingi. Na hata ukiangalia kinacholeta kelele, kinacholeta matatizo kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki ni kwamba unakuta kwamba kila nchi ina sera zake, na kila nchi imeweka utaratibu ambao wa kutekeleza zile sera. Unakuta kwamba sasa unapuruka pinja mpaka unakuta kwamba sera za jumuiya zinapishana na sera za nchi husika. Kwa hiyo wanachojaribu kufanya ni kutoa elimu na kuwawezesha sasa kuangalia namna ya kwenda kurekebisha hizo kasoro ndogo ndogo ambazo zinajitokeza ndani ya nchi, ili sasa zinapokwenda kwenye jumuiya ziweze kuiana na kutekelezeka, kwa sababu unakuta kwamba zingine unakuta ikitekelezwa sera ya jumuiya inapingana na sera ya nchi. Kwa hiyo kikubwa haswa ni kwamba wanajaribu kuwaelimisha.
Swala kabisa la kuelimisha ni swala la msingi na muhimu sana katika utekelezaji wa haya maswala. Lakini vile vile Asiraji Mvungi, pamoja na yote haya, mkutano huu bado unaendelea, na pengine unaweza kutuambia tu kwamba kuna hawa ambao wamekuwa kizungumza kuhusu yale ambayo wataalamu hao wanayaona hasa katika hizi hatua za awali. Pengine hapa ndipo kila kitu kitapatikana suluhisho kwenye mkutano huu. Najua umezungumza na mmoja hapo, Dr. Halima Abdi, naye pengine kwa upande huu amegusia nini, kwa sababu hapa ndio mwanzo au hapa ndio kuna kukamilisha, au pengine baada ya mkutano huu wa Arusha kutakuwa na mikutano mingine, nini ambacho kinaelezwa?
Yes, nimezungumza na Bi Halima Abdi ambaye amesema huu ni mwanzo tu na ni hatua ya awali. Kama ambavyo unakuta kwamba katika jumuiya unakuta kuna zile ngazi, unakuta kwamba hata inapofikia kuna maandalizi ya mkutano wa wakuu wa nchi zinaanza ngazi za chini. Na yeye mwenyewe amesema kabisa kwamba hii ni hatua ya awali kabisa, zitafuata hatua zingine, alafu zitafikia hatua sasa ya kwamba yani inavyoonekana ni kwamba mkutano huu baada ya kumalizika watatoka na mapendekezo, watafuata ngazi nyingine pia watatoka na mapendekezo. Na yeye mwenyewe amesema kwamba ni maandalizi pia ya kufikia sasa kwenye mkutano ambao utapangwa wa kuwashirikisha wakuu wa nchi zote, ambao sasa watapokea nadhani na kupitisha ama kujadili yale ambayo sasa yamejiri kuanzia kwenye ngazi hizi za chini. Kwa hiyo hii sio kwamba ni mwisho, hii kwanza ndio mwanzo, ndio mambo yanaanza na yataendelea mengine na mengine. Labda pengine mpaka watakapokuwa wamefikia mwisho wa mkutano huu tutapata mapendekezo yao, na tutajua kwamba pengine kitakachofuata baada ya hiki ni kitu gani.
Asante sana Siraji Mvunge, mwandishi wetu kutoka Arusha, alikadhalika Kennedy Wandera kwa Nairobi, na Philbert Rweimamo, gazeti ya Mwananchi. Jina langu ni Sunday Shomari, natakieni wote usiku mwema kutoka hapa kwa Undani. Kwa herini.